զանգը շարունակ ղողանջում էր, և ահա խորանից դուրս եկավ տղաների շարանը։ Առջևից գալիս էր ամենափոքրիկը, մոտ 11 տարեկան մի չքնաղ մանչուկ, նրա ձեռքին մի շողշողուն արծաթե խաչքար։ Մյուսները նրա ետևից գալիս էին զույգ-զույգ, յուրաքանչյուրի ձեռքին մի մեծ վառածմում։ Նրանց հետևում էր ժանեկապած սև զգեստով քահանան, հետը երկու դպիր։ Թափորը գլխավոր դռնով անցավ դեպի գավիթ, անցավ մի քանի րոպե, և երկու խումբը իրար ձայնակցելով լատիներեն մի տխուր մեղեդի երգեցին ողորմածության և հոգու խաղաղության մասին։ Առաջին ձայների հետ եկեղեցու դուրը լայն բացվեց։ Նորից երևացին արծաթե խաչը, մոմերը, խոժորադեմ քահանան, որը հենց քայլելիս աղոթքի սրտահույս խոսքեր էր ասում, իսկ նրանց ետևից երևաց արծաթե բռնակներով սև թագաղը, հանդարտ քայլող մարդկանց ուսերին։ Ջեննին անշարժացավ։ Ասես անտեսանելի մի ուժ կաշկանդել էր նրա բոլոր շարժումները։ Թագաղը կրող մարդկանցից ոչ մեկին նա չէր ճանաչում։ Նա երբեք չէր տեսել ոչ Ռոբերտին, ոչ միստր Միջլիին։ Թագաղի ետևից զույգ-զույգ քայլող բազմաթիվ մարդկանց մեջ նա ճանաչեց միայն երեքին։ Վաղուց անցած գնացած օրերին Լեսթերն այդ մարդկանց նրան ցույց էր տվել թատրոնում կամ ռեստորանում։ Միսիս Քեյնը քայլում էր առջևից, մի ինչ-որ տղամարդու թևին հենված։ Նրա ետևից գալիս էր Ուոտսոնը, տխուր ու լուրջ տեսքով։ Նա մի արագ հայացք գցեց այս ու այն կողմ, ասես որոնում էր Ջեննիին, բայց նրան չգտնելով, նորից հայացքն առաջ ուղղեց։ Ջեննին նայում էր, նայում, և նրա սիրտն ավելի ու ավելի ցավով էր սեղմվում։ Այդ հանդիսավոր ծիսակատարությունը որքան շատ էր վերաբերում նրան, այնինչ նա որքան հեռու էր այդ բոլոր մարդկանցից։ Թափորը մոտեցավ սեղանին, և այստեղ թագաղը ցած դրին։ Նրա վրա սև խաչերով մի սպիտակ ծածկոց գցեցին, չարչարանոց խորհրդանշանը, իսկ շուրջը բարձր մոմեր դրեցին։ Վերնասրահից ներդաշնակ երգեցողություն լսվեց։ Թագաղի վրա սուրբ ջուր ցնցղեցին, բուրվարը ճոճվեց, և աղոթողները սկսեցին քահանայի հետ կիսաձեին կրկնել «Հայր մերը», իսկ հետո, ըստ կաթոլիկական կարգի, ամենասուրբ կույսի աղոթքը։ Ջեննին զարմացած էր ու ճնշված, բայց ոչ սքանչերի եկեղեցին, ոչ շքեղծեսը չէին կարող մեղմացնել նրա վշտի սրությունը, անուղելի կորուստի զգացումը։ Մոմերը, խնգի բուրմունքը, օրհներգությունները, այս ամբողջ գեղեցկությունը թափանցում էր նրա հոգին և խոր թախից առաջացնում նրա մեջ։ Ասես ոչինչ չէր մնացել, բացի թախծալի մեղեդիներից և մահվան ներկայությունից։ Ջեննին լալիս էր ու լալիս, և չգիտես ինչու զարմանում էր, տեսնելով, որ Միսիս Քեյնը նույնպես ցնցվում է հեկեկանքից։ Ժամերգությունը վերջացավ։ Հուղարկավորները կարետներ նստեցին և թագաղը տարան կայարան։ Երբ բոլոր հրավիրյալներն ու կողմնակի մարդիկ գնացին և եկեղեցին դատարկվեց, Ջեննին նույնպես ոտքի ելավ։ Հիմա նա էլ կգնա կայարան, գուցե իրեն հաջողվի տեսնել, թե թագաղն ինչպես են վագոն դնելու։ Երևի նաև այն կդնեն կարամատույցի վրա։ Այդպես արին, երբ տանում էին վեստային։ Ջեննին կարկ նստեց, և շատ չանցած արդեն մտնում էր կայարանի կամարների տակ։ Սկզբում նա կանգնեց բարձր վանդակի մոտ, որի ետևը ձգվում էին երկաթուղային գծերը։ Հետո գնաց սպասասրահ և ուշի ուշով նայեց անշարժ նստած մարդկանց։ Ահա նրանք՝ Միսիս Քեյնը, Ռոբերտը, միստր Միջլին, Լուիզան, Էմին, Իմոջինը և նրանց հետ էլի ինչ-որ մեկը։ Ջեննին զգում էր, որ կարող էր առանց սխալվելու տալ համարյա բոլորի անունները, թեև ոչ ոք նրան չէր ծանոթացրել նրանց հետ։ Միայն այժմ նա հիշեց, որ վաղը տոն է, գոհաբանության օրն է։ Հսկայական դահլիճը լիքն էր աշխույժ ժաղմկոտ բազմությամբ, շուրջն ուրախ դժժոց էր կանգնած։ Տոնակատարության համար քաղաքից դուրս գնացող մարդիկ, կանխավայելելով հանգիստն ու զվարճությունները, բարձր խոսակցում էին ու ծիծաղում։ Անդադար կարգեր էին մոտենում կայարանին։ Հնչեղ մի ձայն հայտարարում էր, թե որ գնացքն է մոտեցված կարամատույցին և սկսված նստեցումը։ Ջեննիի սիրտը ճմլվեց, երբ դանդաղ ու երգեցիկ ձայնով հայտարարեցին այն երթուղին, որով ինքը շատ անգամ ճամփորդել էր Լեսթերի հետ միասին։ Դետրոյթ, Թոլեդո, Քլիվլենդ, Բուֆալո, Նյու Յորք։ Հետո հայտարարեց. Ուեյն ամրոց, Կոլումբուս, Պիտսբուրգ, Ֆիլադելֆիա, Ատլանտիկ Սիթի, երկաթուղու գնացքի մոտեցումը և վերջապես Ինդիանապոլիս, Կոլումբուս, Ցինցինատի, ժամը հասավ։ Ջեննին արդեն մի քանի անգամ սպասասրահից դուրս գալով մոտեցել էր երկաթյա վանդակին, որը նրան բաժանում էր սիրած մարդուց, մտածելով, թե կհաջողվի արդյոք մեկ անգամ էլ տեսնել փայտե արկղի մեջ տեղավորված թագաղը, նախքան վագոն կբարձրացնեն այն։ Եվ հանկարծ նա տեսավ այն, ինչին սպասում էր։ Մի սայլակ մոտեցրին այն տեղին, ուր պիտի կանգ առներ ապրանքատար վագոնը։ Այդ սայլակի վրա պառկած էր լեսթերը։ Այն ամենը, ինչ մնացել էր նրանից, հետաքրքրասեր հայացքներից հուսալիորեն թաքցրած տախտակով, կտորով ու արծաթով։ Սայլակի մոտ պրպտող բեռնողի մտքովն էլ չէր անցնում, թե դրա մեջ որքան վիշտ ու տառապանք է պահված։ Նա որտեղից պիտի իմանար, որ այդ ժամին Ջեննիի համար հարստությունն ու հասարակական դիրքը մարմնավորվել էին այդ վանդակի անհաղթահարելի արգելքի տեսքով, որը նրան հավիտենապես բաժանում էր սիրած մարդուց։ Այդպես է եղել միշտ։ Ամբողջ կյանքում Լեսթերի մեջ մարմնավորված ուժն ու հարստությունը ետ են մղել նրան։ Որոշակի սահմանագծից այն կողմ չեն թողել։ Երևում է, նրա ճակատին այդ է գրված եղել. չպահանջել, այլ հնազանդվել։ Հենց մանկությունից հարուստների բանակը հաղթակայլ երթով էր անցել նրա մոտով։ Այժմ նրան ինչ էր մնում անել, բացի թախիծով նրանց ետևից նայելուց։ Ջեննիի համար խորթ այդ աշխարում Լեսթերը յուրային էր։ Նրան այնտեղ պատվավոր տեղ էին հատկացնում, իսկ Ջեննիին ճանաչել անգամ չէին ուզում։ Մինչ նա դեմքը վանդակին սեղմած կանգնած էր, ձայնը նորից հնչեց. «Ինդիանապոլիս, Կոլումբուս, Ցինցինատի»։ Կարամատույցին մոտեցավ պայծառ լուսավորված պատուհաններով երկար կարմիր գնացքը։ Ապրանքատար վագոնները, մարդատարները, ռեստորան վագոնը, որի մեջ շողշողում էին արծաթյա սպասքն ու ճերմակ սփռոցները, և մի քանի լյուքս ննջավագոն, իսկ առջևում վիթխարի սև շոգեքարշը, որը ծուխ ու կայծերի խուրձեր էր ժայթքում։ Ապրանքատար վագոններից մեկը հավասարվեց սայլակին, նրա միջից դուրս նայեց գնացքի բարձող բանվորը, որ կապույտ շոր ուներ հագին, և շուռ գալով ձայն տվեց ինչ-որ մեկին։ «Էյ, Ջեք, արի մի օգնիր, ննջեցյալ ենք բարձելու»։ Ջեննին ոչինչ չէր լսում։ Նա տեսնում էր միայն մեկ բան, այն երկար արկղը, որ նա հա, որտեղ որ է կծածկվի իր աչքերից։ Նա զգում էր մեկ բան, շուտով գնացքը կշարժվի և ամեն ինչ կվերջանա։ Վանդակի դուրը բաց արին, ուղևորները հորդեցին դեպի կարամատույց։ Ահա Ռոբերտը, Էմին, Լուիզան, նրանք բոլորը գնում էին դեպի ննջավագոն, որ գտնվում է գնացքի ծայրում։ Նրանք բարեկամներին արդեն հրաժեշտ էին տվել, և այժմ գնում են արագ, առանց այս ու այն կողմ նայելու։ Երեք բանվոր օգնեցին բարձրացնելու ծանր արկղը։ Երբ արկղը ծածկվեց վագոնի խորքում, Ջեննիի կրծքի տակ ասես ինչ-որ բան պոկվեց։ Հետո բարձեցին էլի շատ սնդուկներ ու ճամպրուկներ։ Հետո հնչեց շոգեկարգի զանգը, և ապրանքատար վագոնի դուռը կիսով չափ ծածկվեց։ Լսվում են բացականչություններ։ «Խնդրում եմ գրավեք ձեր տեղերը»։ Եվ ահա վիթխարի շոգեկարգն արդեն դանդաղորեն շարժվեց տեղից։ Հնչում է զանգը։ Գոլորշին դուրս է ժայթքում սուլոցով։ Սև ծուխը վեր ու վար է բարձրանում ծխնելույզից։ Հետո ցած իջնելով ծածկում է վագոններն ասես թաղման ծածկոցով։ Հնոցապանը ասես զգալով, թե ինչպիսի ծանր բեռ է տանելու, բացում է բոցկլտացող հնոցի դուռը, որպեսզի ածուխ ավելացնի։ Հնոցի բերանը լուսավորում է հրավառ աչքի պես։ Ջեննին այդ պատկերից կախարդված կանգնել էր անշարժ։ Գունատ, ձեռքերը սեղմած և աչքերը լայն բացած, նա հիշում էր միայն մեկ բան. Լեսթերին տանում են։ Նոյեմբերյան կապարանման երկինքն էր կախվել ճանապարհների վրա։ Գնացքն ավելի ու ավելի էր հեռանում։ Եվ վերջապես, վերջին ննջավագոնին ամրացրած կարմիր լապտերը, ծխանման մշուշի մեջ թաղվելով, աչքից ծածկվեց։ «Այո, այո»։ Ջեննիի մոտով անցնելով ասաց մի ինչ-որ մարդ, որն ասես պատրաստվում էր քաղաքից դուրս գնալու։ «Մենք այստեղ հիանալի ժամանակ կանցկացնենք. դու Էննիին հիշում ես, Քերի Ջիմն էլ է գալիս, մորաքույր էլ լանել»։ Ջեննին ոչինչ չէր լսում։ Ոչ այս խոսքերը, ոչ կայարանի աղմկոտ իրարանցումը։ Նրա աչքերի առջևով անցնում էր թաղցալի, միայնակ, տարիների երկար շարքը։ Հետո ինչ է լինելու։ Նա դեռ պարավ չէ։ Հարկավոր է դաստիարակել իր սաներին։ Կանցնի մի քիչ ժամանակ, նրանք կփետրավորվեն, կհեռանան իրենից։ Իսկ հետո օրերի անվերջանալի շարք, մեկը մյուսին նման։ Իսկ հետո կարդաց Կարինե Ավագյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։